Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash juftoj të ndiqni. Me ratifikimin e demarkacionit të kufirit, Kosovës si hapet perspektiva evropiane. Feride Rushiti do të ndahet çmim nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg kërkon falje për keq përdorimin e të dhënave të përdoruesve. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të premtën Departamenti Amerikan i Shtetit do të ndajë çmimet ndërkombëtare për gratë e guximshme. Zëvendësi sekretarit të shtetit John Sullivan do të nderojë 10 gra nga gjithë bota. Në mesin e tyre është edhe Feride Rushiti, drejtore e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës në Kosovë. Në vitin 2015 këtë çmim e ka fituar Arbana Xhara, kryeredaktore atëhershme gazetës Zëri në Prishtinë. Më 2008 këtë çmim e pati fituar edhe Valdete Idrizi, aktiviste nga Kosova për projektet që drejtonte në Mitrovicë me synimin për të ripajtuar dhe për të sjell paqe ndërmjet komuniteteve të ndryshme etnike. Kryeministria Britanisë Theresa May do të kërkojë nga liderët evropian të mbeten të bashkuar kundër, siç thot ajo, kërcënimeve që paraqet Rusia për të gjitha demokracitë evropiane. May pritet të thotë në samitin në Bruxelles se agenti nervor që ka sulmuar një ish agent rus në Salisbury të Anglisë tregon se Moska nuk ka respekt për ligjin ndërkombëtar. Këshilli evropian pritet të miratojë disa konkluzione që dënojnë fuqishëm këtë sulm. Rusia ka mohuar përfshirjen në të. Liderët evropian do të vendosin po ashtu për kushtet e periudhës transitore të Brexitit. Ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka mohuar vazhdimisht akuzat se ai ka pranuar miliona euro për financim të fushatës nga diktatori indier libian Muammar Gaddafi. Jam akuzuar pa ndonjë provë fizike, ka thënë Sarkozy para gjykatësve hetues, raporton gazeta La Figaro. Sarkozy ka thënë se qysh në vitin 2011 ka jetuar në ferë për shkak të kësaj shpifjeve, ndërsa akuzat i ka quajtur gënjeshtra. Ai është marrë në pyetje nga policia gjatë dy ditëve të fundit. Hetimi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2013 pasi webfaqja franceze lajmeve Mediapart ka publikuar akuzat e biznesmenit francezo-libanez Ziad Takidin se ai ka transferuar 5 milion euro nga ish shefi i inteligjencës së Gaddafit Abdullah Senussi të shefi i fushatës së Sarkozis. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg ka pranuar se ky rrjet social ka bërë gabime pasi të dhënat e miliona përdoruesve janë keq përdorur për qëllime politike. Kompania britanike Cambridge Analytica akuzohet se i ka përdorur të dhënat pa autorizim. Zuckerberg ka thënë se është thyer besimi midis Facebookut dhe përdoruesve. Në një intervistë për rrjetin CNN, ai ka kërkuar falje dhe zotuar se do të ndërmarr masa kundër aplikacioneve mashtruese. Kemi përgjegjësi të mbrojmë të dhënat e juaja, nëse nuk mund ta bëjmë këtë, ne nuk e meritojmë t'ju shërbejmë, ka thënë Zuckerberg. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Me ratifikim në marveshjes e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Kosovës i hapet perspektiva evropiane, thonë analistët. Si pas tyre, i rëndësishëm është edhe fakti se Kosova po i përcakton gradualisht kufit shtetror. Kuvendi Kosovës ka ratifikuar të mërkurën demarkacionin. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se me ratifikimin e marveshjes e demarkacionit e kufirit me Malin e Zi, Kosovës i hapet mundësia e perspektives europiane duke nisur me procesin e liberalizimit të vizave. Me 80 vota për 11 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës të mërkurën ratifikoi marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të zhbllokojë Kosovën dhe do t'i hapet rruga drejt Bashkimit Evropian. Krasniqi deklaroi po ashtu se me ratifikimin e kësaj marrëveshje Kosova gradualisht po i përcakton kufit e saj shtetror.
E mira e gjithë këtij procesi është që kështu gradualisht Kosova po i përcakton kufit e saj shtetror. Kjo është pjesa ndoshta më e rëndësishme e ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se liberalizimi vizave është proces i cili mund të ndodhë dhe mund të heket pastaj. Është e drejtë e bes që t'u japë ose jo vendeve liberalizimin e vizave, nëse këto keq përdoren mund të humbin.
kurse Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vënuar shumë për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Sipas tij, tani mekanizmat institucional të Kosovës duhet të angazhohen maksimalisht për procesin e liberalizimit të vizave.
Çka tutje, sigurisht që Kosova ose politika jashtme e Kosovës do duhet që tash të fillojë hapat shumë më të shpejt, që të komunikojmë me Komisionin Evropian dhe të merret një datë për afërt se kur ne mund ta dim për afërsisht që Komisioni Evropian dhe do t'i bindë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Megjithatë, tha Zogaj, se institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë në funksionalizimin e shumë mekanizmave, të cilët po ashtu kërkohet të funksionojnë të pavarur e të pandikuar.
Në atë renditjen e 97 kriterëve sa kanë qenë, mbetet problem ende. Ne kemi nivel shumë të lartë të korrupsionit, ne kemi një gjyqësor dhe prokurori e cila nuk ka një pavarësi të duhur për të funksionuar. Qytetarët e Kosovës nuk kanë qasjen e drejtësi, ashtu siç mund të kenë një pjesë qytetarët e Bashkimit Evropian, po ashtu siç kanë shtetet demokratike që kanë një demokraci funksionale.
Zoga theksoi se udhëheqja politike në Kosovë, duke përfshirë dhe partitë politike opozitare, duhet t'i hapin rrugë zhvillimit ekonomik të vendit dhe uljes së papunësisë dhe temave të tjera, të cilat kanë mbetur pa u diskutuar.
Dhe për shkak se ka qenë një temë që është manipuluar nga politika, nga qeveritë e kalumen, nga qytetarët dhe nga opozita, sidomos më shumëti, me përfundimin e saj ka mundësi që ne t'i hapim disa tema tjera që kanë bënë me zhvillimin ekonomik.
Marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Pas ratifikimit të demarkacionit, Kosova pret që Komisioni Evropian qysh në muajin qershor të konfirmojë gatishmërinë e BE-s për lëvizjen e lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhuna fizike ndaj gruas, papunësia si dhe përfaqësimi i ulët në pozita vendimtarëse janë problemet thelbësore me të cilat përballen gratë në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuese të organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Ato kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë aq sa duhet për fuqizimin e gruas. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pabarazia gjinore në Kosovë fillon që nga familja deri tek institucionet më të larta shtetërore, thon përfaqësuese të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave. Mentaliteti që burrat janë kryen familjar dhe ai vendos për çështje madhore, grati ka vënë në pozitë vështirë madje duke u pamundësuar punësimin, arsimimin dhe pozitat e vendimarrje. Me gjithë avancimin e ligjeve për të drejtat e grave, dhuna fizike dhe psikike fillon në familje dhe shteti ende nuk ka depërtuar me politika adekuate që të rregulloj këtë çështje, ka thënë një bisedë për Radio Evropa e Lirë Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore. Si problem tjetër, ajo ka përmendur se pjesëtarët e gjinisë femërore jo shpesh i gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica pronave janë të regjistruara në emër të meshkujve.
Ja, mos parojmë se dhuna në familje asnjëherë nuk ka qenë më e tukshme dhe më e shprehun, ndoshta për arsye të ndryshme të vështirë të mentalitetit të këto, po duhet të përqendrohemi institucionet më shumë në këtë pikë.
Në Kosovë gjysma popullatës së përgjithshme përfaqësohet nga gjinia femërore, kurse vetëm 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Në Kosovë, politika vazhdon të udhëhiqet nga burrat dhe gratë shërbejnë vetëm si numër për të plotësuar kuotat, thotë edhe Arjeta Alexhaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore. Si pasaj, po të ishte përfaqësimi duhur i grave në politikë, do ndikonte edhe në përmirësimin e jetës së gruas në nivel vendi.
Nga se, vetëm nga pozitat politike, ku femra është përfaqësuar mirë, ajo mund të kujdesë dhe të ndryshoj dhe të përpilej shumë politika për regullimin e jetës së gruas.
Edhe Luljeta Demolli konsideron se pozita grave është e pavolitshme dhe në jetën politike. Si pasaj, disa nga gratë të përfaqësuara në politikë e institucione figurojnë vetëm sa për të përmbushur kuotën prej 30%.
Do të largohi kota, nuk do të ishte më shumë se 6%, 8%.
Ndryshe në kuvendin e Kosovës nga 120 deputet, 36 janë nga gjinia femërore. Dy ministri udhëhiqen nga femrat, kurse nga rreth 70 zëvendës ministra, vetëm 5 janë të gjinisë femërore. Ndërkaq nga 38 komunat e Kosovës, asnjë nuk udhëhiqet nga femrat. Këtë situatë ka kritikuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi me rastin e javës së gruas që ka nisur më 19 mars. Mendoj se shturpruese që Kosova i ka vetëm 2 ministre në qeverinë e tashme dhe asnjë kryetar komune. Për të përmbushur demokracinë e Kosovës, të gjithë ne, burra e gra, duhet të punojmë më shumë për këtë çështje, ka thënë Delavi të martën. Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimmarrëse, ndërsa 30% e ligjvendësve kosovar duhet të jenë të gjinisë fëmërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane kanë zhvilluar bisedime konstruktive mbi marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë afat që deri në maj, SBA dhe Evropa të arrijnë një marrëveshje për të përmirësuar, siç ka thënë ai, të metat e paktit bërthamor me Iranin. Në të kundërtën, Trump ka kërcënuar se SBA do të tërhiqet nga marrëveshja vitit 2015. Detajet nga Mimoza Sadiko.
Shtetet e Bashkuara kanë pasur bisedime konstruktive me Francën, Britaninë dhe Gjermaninë për krijimin e një marrëveshje shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, por janë duke bërë edhe një plan tjetër nëse kjo përpjekje dështon, ka thënë kryenegociatori i SBA-s. Kemi pasur bisedime konstruktive me evropianët për një marrëveshje shtesë, por unë nuk mund të parashikoj nëse do të arrijmë një marrëveshje apo jo, ka thënë Brian Hook, drejtor politik i Departamentit Amerikan të Shtetit. Njëherë është krye negociator i SBA-s në këto bisedime. Ne jemi të angazhuar edhe për një plan të emergjencave, ka thënë tutje Hook, pa elaboruar se për çka saktësisht bëhet fjalë. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje fuqive evropiane që të rregullojnë ato që ai i quan të meta të tmerrshme të marrëveshjes bërthamore, të nënshkruar më 2015. Në të kundërtën, Trump ka thënë se SBA nuk do të heqë sanksionet ndaj Iranit, ashtu siç kërkohet në marrëveshje, në shkëmbim të kufizimit të programit bërthamor të Teheranit. Trump po ashtu ka vendosur një afat deri më 12 maj që të arrijet një marrëveshje me fuqitë evropiane, të cilat janë në mesin e 6 fuqive botërore që kanë nënshkruar marrëveshjen me Iranin. Për fuqitë evropiane, diplomatët thuan se ultimatumi i Trumpit paraqet një dilemë, pasi negociatorët e SBA-s nuk kanë qenë në gjendje të garantojnë se edhe nëse i përmbushin kërkesat e Trumpit, presidenti amerikan nuk do të largohet nga marrëveshja bërthamore. Trump po kërkon që të përmirësoj ato që i vlerëson si tri defekte në marrëveshje: dështimin për të adresuar programin e raketave balistike të Iranit, kufizimet për inspektorët ndërkombëtar që të vizitojnë vendet e dyshuara bërthamore të Iranit dhe konkluzat të cilat mundësojnë aktivitetet të rëndësishme të Iranit, pasi pasurimi me uranium do të skadoj pas 10 vjetësh. Ndihmësit kanë thënë se Trump ka kërcënuar me tërheqje të SBA-s nga marrëveshja, nëse kritikat e tij nuk adresohen. Hook ka thënë se nëse nuk arrihet një marrëveshje me aleatët evropian deri në maj, Trump do të tërhiqet nga marrëveshja. Nëse ka marrëveshje, atëherë kjo do t'i prezantohet presidentit Trump. Pastaj ai do të marrë vendimin nëse dëshiron të qëndrojë në marrëveshje, u ka thënë gazetarve Hook. Diplomatët thonë se ultimatumi i Trumpit i vendos në pozita të palakmueshme disa prej aleatëve më të ngushtë të SBA-s. Shtetet evropiane randa akord që të negociojnë një marrëveshje shtesë pasi u bë e qartë se kjo është mënyra vetme për të shpëtuar marrëveshjen. Irani ka kundërshtuar çdo ndryshim në marrëveshjen bërthamore. Hook ka pranuar se Irani teknikisht është duke respektuar marrëveshjen. Sidoqoftë, ai ka përsëritur qëndrimet e administratës Trump se Irani po shkel preambulën e marrëveshjes, ku thuhet se pritet që marrëveshja të zbatohet plotësisht dhe të ketë kontribut pozitiv në paqen dhe sigurinë në rajon dhe botë. Irani ndërkaq thot se nuk ka pranuar të gjitha benefitet nga lehtësimi i sanksioneve të garantuara nga marrëveshja e arritur më 2015.
Dëgjuesi të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.